Ýetdiýär adatly radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 3-nji maýy. Gepleşiklerimiziň nowatdaky işdirilişine başlamadan öň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonda men, Ýogşan Anurban. Hormatly dinleýijiler, ozal habarlaryň gysgaça mazmununy dinleň. Öňkü ministriň 9 milyon dollar nagyt puly tapyldy. Ban kimun ýadro ýaraglarynyň diýilmäge çagyrýar. Belarus oppozisiýasynyň lideri Lukashenko bilen bäsleşige çykjagyny aýdýar. Türkmen prezidenti Medvedewiň düşmanlarynyň arasynda oran alýar. Hormatly dinleýijiler, şu beýle habarlaryň dolduraky mazmununy dinleň. Kırgız hakimiyetler Kırgızistan'ın odorku goranmak minister Bakıt Kaliyeva degişli 9 milyon dollara olay nağıt pulun tapılanına aydiyarlar. Ol pullar banıkta önkü ministre degişli seyif sanlıkta oylan öken. İş başındaki başpurkuror Baytemir İbrahim Azatlık Radyasına nağıt pullan başka, başka bir seyif sanlığa sarılan mühürlerdir istampların hem tapılanına aydı. Ol mühürlerin Bişkek etraplarına degişli bolup, Karakladılan prezidentin adamlar tarafından maliye tirişlerinin onun öne geçirmek için ulanılan olmağının mümkünlüğünü öne sürdü. Kalif tutsak aslında arınını ve derine devam ediyor. BMK'nın başsekretarı Ban Ki-moon şu yadro yaralı devletlerin öz atom bombalarından değinme gip kurumsuz vaada vermeğine çağırdı. Ban yadro yaraglaryny yayratmazlyk gardak şertnamanyň gözden geçirilmegine bagyşlanan konferensiýa gelen delegatlaryň öňüne çykyş etdi. Bu konferensiýa 189 semel döwletiň wekili gatnaşýar. Şu gün geçlik Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejadyň we Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton hem çykyş etmeklerine garaşylýar. Ahmedinejad bu maslahata gelmeginden öň onuň ýadro ýaraglarynyň döredilmeginiň öňüne alyp bilmeýändigini aýdyp bu şertnamany tanqid etdi we Eýranyň ony üýtgetmek isleýändigini aýtdy. Belarusyň iň tanymal oppozisioner şuň geljek gelenen prezident saýlawlaryna prezident Aleksandr Lukashenko bilen bäýetlişige çykjakdygyny aýtdy. Aleksandr Milinkevçin Adatlı Uçin Partiyası Belarus'ta kanunu hesapta duruyor. Yönü bu partiya ilgiderli azar verilenini kaydılıyor. Milinkevç öz kararını çıkın Minsk'de geçen Medvedev yanağına ıglan etti. Serkesli repertörler uğraması dünya Medvedev Adatlı Uçin münasibetli Medvedev'in düşmanlarının sanığını tədiledi. Medvedev Adatlı Toporu'nun Medvedev'in ganimleri atlı sanığını Kıtay'ın prezidenti Hu Jintao, İran'ın prezidenti Mahmud Ahmedinejad, Orsiyet'in premier ministri Vladimir Putin'i ali devlet hükümet yollaşılarının ağıtları ağlayar. Bu sanığı da Merkez Aziyadan prezidentler Gurbanu Ulberdi Muhammed'in, Nursultan Nazarbayev'in, İslam Kerim'in hem ağıtları var. Onu büyül Çeçenistan'ın Moskva taraftar prezident Ramzan Kadirov, Afganistan'ın Taliban lider Morlu Umar Dağ hem giyirdiliptir. Gepleyer Adatlı Radyat Hormatlı Dinleyiciler siz gönü firde havarlar dinleyersiniz. Kırgızistan'ın geçiş hükümeti karakladılan prezident Kurmanbek Bakıyev'in kaçkaklıkta karınlaşlarını ve kömökçülerini tutmağa kömök edecek malumat verenlere 20-10 bin dolar silah verecektiğine ediyor. Häkimetler Bakıyev'in garynaşlarynyň we ul resmiýlerini çynlygy jinayetler üçin agtarlanyň aýdýarlar. Jinayetde guman edilýänleriň arasynda Bakıyev'in oglarynyň wiri, doganlarynyň wiri, şeýle-de olaryň premier minister Daniyar Usenow bar. Bakıyev halk golgolyň arkaly häkimetden agdarylyp we bu golgolyňda 80 ýaş adam öldi. Kırgızstanyň ortaça aýlyk 130 dollar. Orsiýetiň premier ministri Vladimir Putin Eýranyň orsiýeti beren barslaryny görmäge bardy. Bu varys bir hepdolar döwlet telewizionynda palyar aýsy bilen görkezilipdi. Putin barsy öz täze kapasasyna uradyp gorkma gel, biraz gelim edildi. Bir Iranyň iki sany Amur gaplanyna çalsan iki varsynyň birdir. Orsiýet bu varslar Türkmenistanyň bilen erkek varslar bilen birigip Demirgalyk Kawkazda ýiten bars tohumyny dikeldir diýip umyt edýär. Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow şuň öz gonşularyny alyp barýan suw syýasatlarynyň netijesi barada oýlanmazlykda tankyt etdi. Kerimow bu sözleri Aziýa Ösüş Bankynyň Özbegistanyna geçirýän ýyllyk duşçugyna aýtdy. Aziýa Ösüş Banky öz 43 ýyllyk taryhynyň Merkez Aziýada birinji gezek duşçuk geçirýär. Özbegistan Täjikistanyň suw elektrik stansiýalaryny gurmak planynyň öňden bernägili bolup gelýär. Merkez Aziýanyň iň gur garyp ýurdu bolan Täjikistan Rogun dambasy oňa elektrik togyny eksport etmegi mümkinçilik görýär diýip umyt edýär. Özbegistan bolsa Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň Kırgızistan'ın ilyen suğu karşılığı olan son, bu dambanın öz kovaçı kırancılığını ziyan yetirmeğinden alada kalıyor. New York şehrinin polisiyası şehrinin mehalleli yerini ulu partlatmağı sinan sana adam tapmak için Times meydan çatınlarından gödükçülük video yazılarını öğrenyanlığına ediyor. Polisiyanın komisari Roy Mentkelli 40 yaşlarının akkağı derken gözleniyanlığını, onun şol tegorakta şenve günü akşamlık video yazığa düşürülüğünlüğüne etti. Kelli Pakistan Talibanının bu sinan sığın cevap karşılığını öz oyunlarımın tasdikleyen suhutnamı yok diyor.
Although a Taliban bomb maker has claimed on the
New York polisiýasy eger partlan bolsa ol bomba uly ýanyna helakçylyga sebäp bolup bilýär diýär. Hormatly dinleýijiler, siz habar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi programmamyza başlaýarys. Şuňki programmamyzda 3-nji maýda bütün dünýä medpugat adatlygy güni bellenýär. Türkmenistanda media barasynda nähili kanun bar.
All the public speeches are controlled by the political authority.
Hitay türkmen gatnaşyklarynyň ösüşi nähili? Bular barada maglumatlary we syny programmamyzyň başynda dinläp bilerdiňiz. Halkın sesi rubrikamızda Türkmen gaz eksportynyň halka neneňsi açykdygy barada yerli seýinçiniň pikirlerini dinläp bilersiňiz.
Hitaýa atdyrylan 1 milliard gazyň näme ýylmasdan satylyp Türkmenistanyň näçe ýerdeji getirilmegi barada habarda hiç zat aýdylmaýar.
Programmany Pragadaky studiýadan men Maýsal barýaryn. Tolkalarymyzga galyp. Üçüncü mayda dünýäde medpugat azatlygynyň güni bellenýär. Bu sene 1993-nji ýylyň dekabr aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan ikrar edilip, köp pikirliligiň we garaşsyz medpugatyň demokratik jemgyýetiniň aýrylmaz bölegi bolup durýandygyny aýtyldy. Türkmenistan hökümeti ýurdun demokratik özgürlükler ýoly bilen baryandygyny ýetgiderli aýdýan hem bolsa, ýurtda entek erkin garaşsyz medpugat ýok. 93-nji ýyllarda kabul edilen medpugat barasyndaky kanun täzelenmeýär. Esim Türkmenistanda näme üçin garaşsyz media we medpugat azatlygyna ýol berilmeýärkä? Moskwada habarçymyz gözel dinläli.
Freedom House Guramasynyň 28-nji aprelde Sowetiň hatawatyna görä medpugat azatlygy bolsa dünýä derejesinde Türkmenistandan erwedi diňe demirgazyk Koreýa jurnalistleri goraýjy serkesiz reportýorlar guramasynyň wekili Elzevedal erkin we gararsyz medpugaty bolmadyk Türkmenistanda diňe bir döwletiň gözegçiligindäki medpugat bilen jemgyýetiň nädip dolandyrylýanlygyny ösen jemgyýetleriň ýaşajylarynyň nukdaý nazarından göz öňüne getirmegiň kyndygyny bellädi.
Nobody can really understand what it means, a country when all the public speeches are controlled by the political authorities.
Serhetsiz reportyorlar guramasy Medpugat azatlygynyň halkara günni gabatlap ýaýradan hatawatynda medpugata we jurnalistlere iň bir gysyş edýän 40 dünýä lideriniň sanawyny çap etdi. Sanawda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ady hem bar. Türkmen lideriniň sanawa goşulmagynyň sebäbi barada aýdyp Elzevedal häkimet başyna geçeli bäri Türkmen prezidentiniň käbir internet kafeleri açmakdan daşary medpugata erkinlik berme ugrunda hiç ýere adam etmänligini şeýlere belli bir derejede ýurdy halk Halkara bazary üçin açan hem bolsa demokratiýanyň halkara standartlary üçin açmanlygyny bellädi.
Who has just opened to the international market and not open to international standards of democracy.
Guramanyň özelki hatawatlarynda Türkmenistan internetiň düşmany diýip hatyplanýan ýurtlaryň sanawyna hem goşulupdy. Türkmenistanda ýurdun hakyky ýagdaýy we halky alada goýan meseleler barada habar berýän medpugatyň ýokdugyny Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew hem aýdýar.
Bu kuyruk tezriyesi hukuk kadrlarına köpsi häzirki işdi okuyor. Olar sol niyaz doğruna iyi işten karakladırlar, hakikçe aytti. fahamiyle geldiği için sonunda bir kefil geçen kanunlar kabul edilmeli. Türkmenistan'ın metbuat adatları, söz adatları hakkında kanun tercihlenler olur. 90. yılın başında yaş devrinde kabul edilen kanun oranlar buranlı zorluk o şu kanuna namar edilen o.
Yerliler'in öz fikrini məlim etmeye korkusu Türkmenistan'da dışarı yurtluların gözüne ilyen yeni bir ayrıtınlık olup duruyor. Yakında Türkmenistan'a siyahat eden jurnalist Miriam Elde'ye adımların gepleşmekten kaça durmağının ilkinci reakciye olup tanış olan son adımların sökbetteşliğe çak edilşinden xas hüvüslüdüğünü Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
After I talked to people for a while, people gave their opinion much more freely than I expected.
Günbatarlı jurnalistin sözlerine göre, Türkmenistan'ın önkü ve hedirki prezidentlerinin şahsiyetine, siyasetine değişli temalar, yerli yaşayıcılar tarafından üstünden barılmayan mesele olup duruyor. Demokratik proseslerin yurdun ehli taraflayın ötürüşü için zerur şert olup duruyanlığını, öz navutunda söz ve fikir azatlığının, erkin hem kararsız metbuğatın döreme için zerurluğunu kararsız sinçler belli yerler. Demokratik proseslerin ehmiyetini Türkmenistan'ın özü hem ret etmeyer. Kurban Kuliberdi Muhammedov amala şarayan sosyal iktisadi ve kevr siyasi çarelerini yurdun demokratiya taraf özgaryanlığına subutnamı hükmünde öngü sürer. Hususanda şölün fevral ayında bir partiyalı Türkmenistan'da opozisyon toporların döremegine ruhsat berilceği ıglan edildi. Şonda Kurban Kuliberdi Muhammedov munun gülen yurdun hakiki demokratiya prinsipleri esasında özgörcüğünü belledi. Ema opozisyon partiyaların döreme için hem ilkinci novatta erkin pikirin açık mealim edilmeğine yol açılmalıdığını sinçler belli yerler. Türkmen metbuğatının şuğun küvedipeti olsa, rejimin ideologiya kuralı hükmünde hizmet etmekliğine galiyar. Yazıcı Aman Murat Bugayev'in sözlerine göre bu Türkmen metbuğatının halk içindeki avrayının kovşamağına sebep oluyar.
Türkmen metbuğatının 15 yıl, 16 yıl veri dine uygu, dine yurtun içindeki olayan rahatları bulara ulluk bir cenneti mekan, halk cenneti durmuşta yaşayan yani ürünler etsen ne asetten edivermeliyim. Metbuğat bilen halkın ağzına uluyup yavaş düştü.
Türkmenistan'da erkin metbuğata nem için yol verilmeyer. Serhatsiz reportörler kuramasının vekili Elze Vidal şeyle pikirde.
For Berdi Muhammedov, it's probably also that...
Berdi Muhammedov hiç vaxta azat metbuğat bilen iş salışmandı. Belki ol erkin yağdayda metbuğat arkali yurdun aylğınç taraflarının paş edilmeginden huvat yerlanyandır. Sebebi problemalar barada açık xabar verilende yol başçılar vaadi beriyen özgürüşlerini durmuşa geçirmek için öz sözünde tapılmalı ve anık iş alıp barmalı.
To admit it and you have to work with the press to promote a change.
Elze Vidal hükümete değişse olmadı kalkarı kuramalarının en şemesinin Türkmenistan'da demokratik prosesleri yolu koymak boyunca Türkmen hakimiyetlerine teklifler ulan yüz tutanlığına etti. Ama Türkmen hakimiyetlerinin kalkarı cemiyetçiliği ulan hizmettaşlığı şuğun kuguna çenli tayarlık bildirmeyen geliyenliğini belledi.
Moskvada xabarçıymadık gözöylü dinlediniz. Prezident Kurbanlı Berdimuhammedov Xitay saparını tamamladı. Yokur dereceli Şanghay duşuklarında öz ara xizmettaşlıq ösürmek meselelerine seredildi deyip resmi mediye xabar verdi. Türkmen prezidenti Xitay bilen sevda iqtisadi qatnaşıqlarının sazlaşıqlı ösürülendigini belledi. 2000-nji yıl bilen deŋeştirilende iki yurdun arasında xarit dolanşığının 40 esse artandığını olaytdı. Häzirki wagtda Türkmenistanda Xitay maliye qoyumlarının qatnaşmağında dörödilen kärxanaların 37-si işleyer. Xitayın başdanı Hu Cizintao hem Türkmen Xitay qatnaşıqlarına qovi baxa verdi. Ol Türkmenistana 70 milyon yuan möçberinde musud pul vermek kararına gelinendigini aytdı. Eytem Türkmen Xitay qatnaşıqlarının ösüşü näxili. Şu barada ara perwişi dinläli.
Türkmen Xitay qatnaşıqlarının soňky wagtlarda güýjemegi doğrudan bir gutlamazlar. Xitay hazır iqtisadi ösüş taýdan dünýäde ýokary orunda durýar. Eksportda ýany Germaniýany ýyzda galdyryp birinji orna geçdi. Şol sebäpden bu ugurda onun öwrenere, onun tejribelerinden peýdalanara köp zatlaryň bardygyna şüphe ýok. İki ýurdun arasyndaky harit dolanşygynyň geçen 10 ýyllykda 40 hesse gulay artandygy we geçen ýylda 1.5 milliard dollara gulay bolandygy bu gatnaşyklaryň barha artýandygyny görkezýär. Türkmenistan bilen Xitay arasındaki iqtisadi qatnaşykda esasy rol oýnaýanyň ýanyşdygyny bilýär. Xitay iqtisadi ösüşini pesimistmen häzirki derejesinde saklamak isleýär. Şol sebäpden hem oňa nebet gaz gerek. Türkmenistan hem gazyny satara mümkinçilik. Yani tamamlanıp ulanışa verilen gaz geçirici iki taraf için ne behbetti iş. Onun siyasi ehmiyeti hem uli. Türkmenistan ve Avatta aydının da ol orsiyetin kısacından çıkara ol diyen güçlü olmasa da bir mümkünçülüktür ediyer. Yönü Hıtay hem bu Avatta iyidine eğerlip de görüldü edilmeli yurt del. Hedir iktisadi saydan edilirse de onun edilşi uğurda çözülmeyen yatan katı köp probleması var. İlatını göre hesaplarında ol dünyanın garip yurtlarının hatarında duruyor. Cemiyetin durluk ataklarının ara tapavudu diysen yukarı, gittikçe hem artıyor. İlatın bir küçü toferi gün bugün bayasa, ulu toferi barha gariplaşmak bilen. Muni komünistik partiyanın öyle hem bilyer, yöne çölere yol tapanok. Bu dünya yurdun guvanyan iktisadi tarapi, demokratiya, adam hukukları, söz adatlığına ha asıl ağdabim yörmelden. Qawşiyan havarlarda Xitaylı xizmatdaşların kamil hünermenleri tayyarlamağa, qoldaq vermege tayyardığı. Gelecekte Türkmen taliplarının Xitay Halk Respublikasının yukarı oku mekteplerine okuva iyi verilmeginin göz önüne tutulayandığı aydılyar. Bilim dünyanın neresinde hem bolsa onu edinmek için gitmeli, onu gürrüm yok. Yöne Xitaylı talipların üyelerinin milyonlap günmatarda çala bilim alıp da köpüsünün hem okuğunu bitirip bilmeyen boş iğrine dolanyandığını nazara alanında Türkmen prezidenti yaşları oku için günmatara iyi vermekin hem aladasını etse has kavub olurdu.
Arad Peruşi dinlediniz. Кыргызстанда сыяты дарткынлык дәвам итәр.
Дисти горгондан кин елдин малай көпчүлүгү азыркы убактылуу
Өзбек ва тажик ресмилери феудалдык иктисади маселелери боюнча алалашып билмедилер.
Бу совместных мер по решению вопроса по возобновлению железнодорожного транзита грузов.
Оган саалы түркмендер түркменстандын телегепешиклери барыда нахил пикирде. Şu beylik maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, biziň goňşularymyza atly ýörüýtü programmamyzy duşuňyzdan geçirmek. Programmamy hepdeniň duşanma güni Aşgabat wagty bilen agşam 8:06-da, 8:30-da, hepdeniň seşenbi güni ýerden 8:06-da, şeýle hem Yamal Sputnigi'nde ýerden 10:06-da dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Federal Sudy Daimler Avtokonsernini pary peşkeş bilen bagly ýöňkülýän aýyplama boýunça günäli tapdy we bu avtokonsern jerime hökmünde 185 million amerikan dollaryny tölemäge razy boldy. Amerikanyň Justitsiýa ministrligi nemis awtomobil öndürijilerini avtokonserniň behbitleri üçin 10 ýylyň Uwamında 22 döwletiň ýolbaşçy agdalaryna para bermekleri bilen bagly aýplama ýöňkäpdi. Şu temadan postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naroditskiniň kommentariýasynyň mazmuny bilen kärdişim Nazar Hudaýberdi tanyşdyrar.
На прошлой неделе Министерство иностранных дел Туркменистана наконец-то опровергло данные Министерства юстиции США.
Geçen hepte Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği yokor dereceli Türkmen çinovnikleri bilen Daimler Avtomobil Konserninin korrupsiyon fevdatı varasını Birleşen Ştatların Adalet Ministerliğinin çap eden maglumatlarını inkar etti. Türkmen bürokratları bilen konserninin bir kanun işlerini paş etmek için Amerikanları vertinden 5 yıl gerek boldu. Türkmenistan bilen bağlanışıklı şunun yali informasyalar hakikati düğününün bap gelmeyer diyen gıyıtkacık coğa tayyarlamak üçin Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğine bir ay tövürüge vaat gerek boldi. Öz günahını boyun alan Daimler kampanyası nämede ayplanýar? Geçirilen derňewlere laýyklykda awtomaşinleri öwendirýän meşhur nemec amerikan kampanyasy biçak gymmat sowgatlar hem nagd pul paýlapdyr. Şol gymmat sowgatlaryň arasynda Türkmenistanyň resmi çinownigi berilen bronlunyň Mercedes maşyny bar. Şol Mercedes'in bahasam görkezilipdir. 300 мың доллар. Деріңі уақыты ені бір сөвданың үсі ашылды. Оны тараплар түркмен бағдарыны өсіріме үшін инвестиция атланырыяр. Иш үдіні өлі дайымдар неместеліні рухнаманың тержіметіні оның нешір әділмегіні малиелештірді. Шол кітабың 10 мың нұсқасы үшін дайымдар 250 мың доллар төледі. Бірлешін штатырың Адалет министерлігінің беяннаматына түркмен тарапының берен жоғауыны діңі Ашхавадың өз ялыңышыны бойын алмағы башармиянлығы білін түшіндірмек бәрден қайтма болырды. Шының әлі ұсул білін түркмен елбашылары ісленінік конфликтілі яғдайы Ашхават ашық күрің білін дәрлі гүммісімі білін чөзіп білер ден сигналы өзінің дашары ұртлы потенциал партнерларыны елдіяр. Yöne Amerikan yuristleri tarafından haýsy türkmen çynowniginiň bu galyp işde tutulanlygy şu wagt içinde näwelli bolup galýar. Eger Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýannamasyndan çyn tutulsa, hemme zatdan odal Aşgabat ýurdun ýokary halkara abyry atlandyrylýany gollamagyň aladasyna ýaly görnýär. Bu zatlar iş ýüzünde islenlik ylalaşygyň, dillüşigiň ýa dören problemanyň açyk köpçüligiň içinde däldi, ýokary derejeli döwlet kabinetleriniň ýapyk gapylarynyň aňyrtynda maslahat ediljekdigini, şu ýerde çözüljekdigini aňladyar. Şeýle usul bilen gepleşikler geçirilýän bir wagtda resmi propaganda Türkmenistanyň açyk gapylar siýasatyny alyp barýandygyny, milli behwitleri gödeňini tutup, daşary söwdanyň ýuridik taýdan arassalygyny berk saklaýandygyny nygtyar diýip, Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Министерство иностранных дел Туркменистана не удосужилось расшифровать свое требование относительно национальных интересов.
Yöne Türkmenistanyň daşary işler ministrligi milli behwitler bilen bagly öz talaplaryny düşündirjegen bolmandyr. Bolup geçen wakadan Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ters netije çykaryp, ýurdun awrayny hem milli behwitlerini ziyan ýetiren adam goýýar. Awrayy hem milli behwitleri hut korrupsiýanyň püçege çykaryanlygyny ýurdun häzirki häkimetleri düşünmän ýa-da oňa akyl ýetirmän duran oklar. Eger Türkmenistanyň döwlet aparatynyň wekilleriniň gatnaşygy bar bolsa, dogrusy ol korrupsiýany nähili atlandyrjaklary ulu metele. Ýapyk jemgyýetde häkimet daşardan edilýän islenlik tanqytdan ýa hüjümden aşa ynjyklyk bilen özüni goýýar. Türkmen halk döredijiliginde el eli or diýen pehim bar. Aşgabatyň praktikasyna ol köpden märi işläp dur diýip, Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
В Ашхабадской практике это работает довольно давно.
Сез Посовет döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiniň kommentariýasynyň mazmuny bilen tanış boldyňyz. Olar awtoryň özüne degişli. Hormatly dinleýijiler, indi bildirişimizi diňle. Bizin gepleşiklerimizi Yamal satelit arkaly Aşgabat wagty bilen ertekiden 11 çenli 3 sagatyň dowamında diňläp bilersiňiz. Satelitiň tehniki parametrlerini bizin azathabar.com internet saytymyzdan okap bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.
Yolbaşlar halk için onun bahtiyarlı için rehmet çekmeliğimizi hiç vakit yaratan çıkarmalı değerler.
Bizler de yer yetmezçiliği için kötünü yeriz. Biz yetecek kız balı sağalı bolup adımızı bir hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak dayılımı düzelir deyip men tam at diyen. Koyul olur, ıskallı devlet değil olur.
Olarım özlerini istemen, şor çıkkıllar deyip edil, yünü şorurum ağdın iste, titreye duran oldu, geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların defa kuzençlüğü iyiştirilir. Yetten tamamlandığından sonra okulun devam ettirip bilmedilir, hüner edilip bilmedilir ki ağır problem arar.
Мне не хватает воздуха, твой туркезку.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Türkmenistan tebigi baýlyklara baý ýurtdyr. Ol esasen gazy bilen nebit önümlerini daşary ýurtlara eksport edýär. Emma Türkmenistan özüni demokratik ösüş ýolundan barýan döwlet diýse-de, ýurtda gaz eksporty
qad xayfi urtlara nəçi muqtardı, nəçi dollardan satılyandığı barada açıq mağlumat berilməyər. Xalqın sesatlı rubrikamıdın şu gedək kitanında yerli sinçi Nurberdi Nurmamedovın şu metelə barada pikirlərini diqqatınıza hüdürləriz.
Türkmenistan vəziyyətinin aprel ayının 30-da kitanını Türkmenistanın tevhiyyə qarının 2-ci milyard kilometrinin Xitayı barındığı barada Türkmen Dövlət Xabarlar Qulluğunun genişləyin xabarı yerləşdirilibdir. Meni 4 yarım ayın içinde Türkmen gazının 1 milyar kubometrinin Kıtay'a getirilmeğinden en beter. Türkmen gazının akyan uğurlarının gekecetinden en bolsa nirakim nerçe akındığı bardağı kavarın Türkmen metbuğatını car edilmeyi begenirdi. Şeyli kavarların hüvür köp bolsun. Bakın Türkmen gazının orsiyet bilen İran'ı da aktarışı bardağı kavar vermeyi mümkün. Yönü başka bir yağda evliyin lafını kesediyar. Kıtay'a aktarılan 1 milyar gazın nerhiyyilmasından satılıp Türkmenistan'ın neyse girdeci getirenliği bağırdı, havarda hiç saat ayrılmıyor. Demek gaz eksportun girdeci almak yali. İhlası maksadı hem gör közcesi havarın çeyreğinden dışarıda kalıptır. Neticede Türkmen halkı yine de öz gazının eksportunun öz madde hali yağdayını etçek tehdirinin bir havar kalıyor. Ya Türkmen halkı entegrim sayılır hem yaz dövrünlaki yali koşa dırnıktaki internasyonalizm hem de dünya halklarının behviyeti diyen yani havai düşünceleri kulluk ettirecek bu kadar. Havardan çen tutuna devlet maksadının şunu hem medatın ileri çandığını göre getiriyorsun. Eysem havarın bir yerine, citata, Türkmen gaz eksportunun teyze gaz geçirici ulgumi, global energetik hopsuzluğunun kamil dünyasının dörüdülmeğine ağırt ulu koşun koşun Türkmenistan'ın energetika stratejisinin üstünlüklü durmuşa geçirilenliğini alamatlanırdı. Teyze gaz geçiricisi, dine bir Türkmen devletinin iktisadi kuvvetinin artmağını onayla tesir etmek bilen çeklenmeyen, neysem sebitin ve dünyanın halklarının vehmetlerine hırmat eder. Zaten sonu deyilip yarılmayı başka ne mani anladık bile. Elimden gelir ki KTK, kömür etmeğin boğuz attığını inkar edeyen yok. Ama bari o 5 milyon garip ilatı bulan devletin dünya halklarına sonunla birlikte milyar yarım ilatlı bayrağı hem iktisadi kuvveti boyunca dünya liderlerinin bir hataplanan Kıtay'ı kömür edecek deyip dırdırışıp durmağı gerçekli zat mıdır? Onun sonu olur senin kömürünü mertes mi? Şeyli yağdayda olur artıp yatan bayrağın var olsa halkına sindir diyemezler mi? Diyen okları diyen. Yoksa ortada yer ranında 1 milyon dolar geçiren, Gayita yer ranında yarım milyon dolar veren, bütün sevit boyunca soğuktan cevir çekilen de Oğuzistan'ı, Tercihistan'ı kömök eden devlet öz halkını değil, dime çoponlarını bir kömök etmez miydi? Menedeki su alanları kömök vermez miydi? Şehir kurmak bakanlığı bilen ilatın öğünü yıkar mıydı? Yıkmalı bolayanla da övelini anlayanı bilen doğalmaz mıydı? İlahatını yer bilen, cay bilen üçün etmez miydi? Şu rahatlar değil mende de edilmeyen rahatlar. Ama edilen o. Kaytam yine de aşkıvadın ne kadar caylarını yıkmakla devam ettirirler. Devlet çol caylardaki kvartiralara yer bir yeterlik cay talip biliyor mu ki? Havruları yıkılanlarına cay bilen üçün edilişi yarım yaltağı da yeten o. Şeyli yağdaydı. Gaz ünnetinde oturan devlet alıp bariyan çıklayıcılığı siyasetinden el çekip yurdu iktisadi uğurlar esasına dolandırmaya başlasa, gazdan gelen serişleri propaganda için ulanman, yurdun iktisadiyetini diversifikasyonlaştırmak için ulansa yerlikli bolarım kadiyen. Daşoğuz'da geçecek masalatlarını yaşlılar şu menleş meseleleri kaldırıp öz nesillerinin aldatını etmezler mi ki?
Siz yerli sinçi Nurberdi Nurmamedovın pikirlerini dinlediniz. Olar avtorun özüne değişli. Halkın tesatlı rubrikamızın mikrofonları hemmeler, sol sandır etmeler üçündü. Açık.
Qadır dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzı, SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden aşağıdaki numarımız. 866 18 50 45 Kaytalayar 866 18 50 45 Adatlık Radyosu Gece Unni sizin hizmetinizde.
Saadlari kesmeden son xabarlar gündeligi programmamyzda dowam etdirers. Azatlygyň tolkunlarynda galyň. Kepler Azatlyk radiosy xabarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýär. Programmamyzyň dowamında Gretsiýanyň lideri Mali kömegine uly umyt baglaýar.
We profligacy and we will go on doing this for about 3 more months before they go into default.
Иранын аял кыйларынын арасында модернлешмек барха Германия. Шулар барыды маалыматлары ва сыйны. Халкын сесі рубрикамызда Түркменстанын оба хожолугундагы техника үпчүнчүлүк барыда ерли сыйынчынын пикирлерин.
Казактан үчүрлөн техникалары сатын алдылар.
Түркменстанлы бейк ватанчылык урушунун каһарманлары барыды маалыматлары тыңлап билерсиңиз. Толкулорумузга карап. Ikinci may günü Amerikanın prezidenti Barack Obama Meksika aylığındaki barxa ulalyan nevit akımının bu sebit üçün görülmedik tebiği betbaqçılık bolmağının ähtimaldığını aytdı. Britaniyanın nevit kampaniyalarının birinde bolan avariyadan son dengide 10 minglerce litr nevit akın bolmağı mümkin. Amerikanın içeri işler ministri Ken Slazer Mazalı ziyan yeten nevit kuyusu, sebitin hayvanat ve ösümlük dünyasına barxa köp nevit pürkkendigini ve bu işlerin öňün almak üçin ağzından 3 ay möhletin gerektigini aýtdy. Temany kärdeşim Yowşan Anna Gurban dowam etdirer.
Prezident Barack Obama Meksika aylygynyň nevit akymynyň Birleşen Ştatlar üçin ägir dulugy görülmedik tebigi betbagçylyk bolmagynyň ähtimallygyny aýtdy. Ýekşenbi günü ýurdun günörtüstady bolan Luziana saparyny Venis Gamdur olgusynyň öňünde çapkyn ýerligi çawgaly howada çykyş edip Obama öz hökümetiniň ýerasy nevit turbasyndan akýan nevit läbiginiň ýayran ýerlerini arasalamak üçin 50 barny etjegini aýtdy. Şeýlede Obama bu hadisede jogapkärçiligiň ýarlan nevit turbasyny işledýän Britan kompaniýasynyň üstüne düşýändigini Diýmek British Petroleum kompaniýasynyň arasalaş üçin çykdajyny özüne almalygyny aýtdy.
BP is responsible for this leak. BP will be paying the bill.
Bu nevit akymy üçin Britaniýanyň BP kompaniýasy jogapkär. Diýmek BP hem onuň harjyny çekmeli bolar. Emma men Birleşen Ştatlaryň prezidenti hökmünü ol näçe dowam etdigilse bu krize garşy durmakda hiç bir tagallanyň gaýgyrmaryn. Onsoň biz bu nevit akymynyň ýetiren ziýanyndan taýýarlanmak üçin hiç bir seri işde gaýgyrmaz diýip prezident Obama aýtdy.
And we will spare no resource to clean up whatever damages cost.
Prezident Obama mümkünçülük dören wagtynda bu işde kimin nähil jogapkärçiliginiň wardygynyň jigmejik derinjekdigini hem söýdüniň üstüne goşdy.
And while there will be time to fully investigate what happened on that rig and hold responsible parties accountable.
BP tarapından işledilen suwasty gözetim murawy 22 aprelde garq gollugy 2 gün soňra bolan epet partlama 11 işini öldürüp hasaplamalara göre her günne 5000 barrel nevitin Meksika aylygyna akmagyna ýol açdy. Kıngır, deniz şeritleri ve güyüşlü yel, aylık tuğruklarını giyin eğren nevde akımın durulmak için edilen tagarlalara ullokan böktönçlük dörüttü. Obama, nevde yatağından kenik hemakken nevde'nin bu sevitte yaşayan münglörse Amerikalı'nın durmuş yaşayışını, hayvanet ve ösümlük dünyasını hoop salmak gülen Birleşen Ştaatların aylık kenarlarındaki iktisadiyetine ve tevigatına çınlaka ziyan yetirmenin ehtimallığına etti. Prezident Nevit Läbiginiň Luzianaň günörtü günnogar kenarlarından 14 kilometr uzaklygy ýayranlygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Angliýanyň British Petroleum kompaniýasy ýeten ziýan üçin kanun talaplary öz üstüne aljagyny aýdýar. Kompaniýanyň başlygy Lamar McKay Nevit akymynyň öňüne almagy gönükdirilen wagtlaýyn çäreleriň netije bermek üçin aýdyndan bir hepde 8 gün wagtyň gerek boljagyny aýtdy. Emma içeri işler sekretari Ken Salazar nevi takımının toktama üçün kömökçü uyunun buraklanmağının 3 ay içenli vaqt alacağını öydürdü. Luziana ştatının gubernatoru Bobby Jindal adattan nasariyagday ıgran etmek gülen Nevit Läbigining öz ştatının durmuş yaşayışını hoop salyanlygyny. Sebäbi bu ýerde kenir 2005-nji ýylda bolan Katrina tupanynyň eden ýykan ýumranlyklarynyň hem düzeldilip ýetişilmeýändigini aýtdy. Luzianada köp milliard dollarlyk baglykçylyk senagaty bar. Tebigaty öwrenjiler Nevit Läbiginden dol arasalanmak üçin onlar çoýlan gerek boljagyny aýdýarlar. Mississippi, Alabama, Florida ştatlar hem bu tebigi wetdaçylyk sebäpli adatda nasary ýagdaý ygylan etdiler.
Kärdeşim Yowşan Anna Gurban dinlediniz. Bir öz gepleşiklerimizi devam ettiriyar. Yekşenbi günü Brüsselde Evropa Bileleşigine agda yurtların maliye ministerleri Gretsiya 110 milyard euro maliye kömegini bermek barada karara geldiler. Bu barada ministerler toparının başlığı Lüksemburgun premieri Jean-Claude Juncker mälim etti. Kömek 3 ýylyň dowamında Ýewropa döwletleri hem de Halkara Valyuta Fondu tarapyndan beriler. Gretsiýanyň premier-ministri Georgios Papandreou halkara kömegiň şertleri bilen ylalaşýandygyny bildirdi. Ýewropaly belli akademik Joseph Joffe ilk başda Ýewronyň pul aýlanyşygyna giredilmegini tanqidlady. Ýewropanyň bergi problemalary we Gretsiýadaky krizis barada radiomyzyň jurnalisti alym Joffe bilen gurrundeş boldy. Onuň mazmuny bilen Germaniýadaky habarçymyz Arat Perwuş tanıştırar.
1990-njy ýyllarda Ýewropanyň umumy puly Ýewro baradaky planlaryň üstünde işlerip ýörke, siz gelejekde döremegi mümkin problemalar hakda duýduruş berip köp makala ýazdyňyz. Ýöne Ýewropa siýasatçylary bu duýduruşlara ähmiýet bermediler. Indi bolsa Gretsiýanyň bergi krizisi Ýewrozonasyny basmarlap gelýär. Bu siziň öňünden aýdan zatlaryňyzyň dogry bolup çykandygyny görkezýärmi?
The problem is a monetary union without a fiscal union. That's like putting a number of train engines together.
Problema maliye bileleşigi yok da pul bileleşiginin bardagy. Bu ençeme lokomotivin bir otla dakylyşy ýaly. Öňbaşçylyk edýän yok ýöne hemmeler deň tirlikde gitmeli. Biri bu işi etmese häzirki ýagdaýda Gretsiýa onu ol tutuş hereketi awpabandyrýar. On soň näme etmeli? Bu işi başarmayan lokomotivi hatardan çıkarmalı. Biz bunu Gretsiýa barada edip bilmeýäris. Sebäbi Lisabon şertnamasy muňa ýol bermeýär. Birini pul bileleşiginden çykarara kanuny ýol ýok. Ýöne bir ýuwurt öz isleği bilen mundan çykyp bilýär.
Greek profligacy. And we will go on doing this for about 3 more months before they go into default.
Käbir adamlar häzirki bergi krizisine grek bergi krizisi diýip sargalanýarlar. Ýöne büjet ýetmezliginden kynçylyk çeken başga ýurtlar da bar. Olaryň hem şu güne düşüp bergilerini töläp bilmezligi mümkin. Onsoň häzirki bergi krizisine Gretsiýa krizisi däle, Ýewropanyň bergi krizisi diýilse, has dogry bolmazmy?
You can't just look at the government deficit. The UK has a very high, almost the same level as Greek.
Feredilmezat hükümetlerin büjet defisiti däl. Mysal üçin Britaniýanyň büjet defisiti tutuş içeri örüm bilen deňeninde Gretsiýanyň kibilen deňeçer. Ýöne Britaniýa hiç kimi aladalandyrmaýar. Sebäbi onuň bergilerini töreliň ýagdaýda dogny hemmeler bilýär. Problema bu hatarda duran inniki ýurdun öz bergilerini töläp biljek ýa bilmejekdigi. Kıyımsızlık içindeki yurtlar Portugalya, İrlandiya, İtalya, Gretsiýa ve İspanya. Bu yurtların hemmesi öz ediyen kazancından köp çıktıcı ediyerler. Hemmesi hem birgin içinde. Bazar bulorun ehlisi hauplu diyer. Yöne bulordan abanyan haup hiçbir yağdayda Gretsiýanın kıyarı del. Bulorun hemmesinden hauplusi Gretsiýa. Olsun bu krizis inni beylekleri de yayrar mi? Ya Gretsiýa bilen savulup gider mi? Onu bilemiz ok.
The Greeks were just the most egregious case, so it may well stop here, but we don't know.
Bu problemaları çözmek için Gretsiýanyň özü näme işleri edip bilýär?
Greece could lower the wage level. It could increase productivity. It could cut spending.
Gretsiýa aýlyklaryň derejesini peseldip bilýär. Örümçülügi güýçlendirip bilýär. edilýän çykdyjylary kerip bilýär. Başga sözler bilen aýdanyňda ol hökümeti çökürip, ýurdy öz içinden ýarlara getirýän köp işler edip bilýär. Şol sebäpden hem grekler bu işleri etmeýärler. Bu zatlary açyk ýagdaýda pulun narhyny, ýagny hümmetini pesetmek bilen hem edip bolýar. Pulun hümmeti peselse, import kımmatlap, sarf edicilik aşaklayar, export artyar. Yöre Gretsiya pul bilerişigi sünnedik sebepli bu işleri edip bilmeyar. Bizim olara pul vermeli bolyandığımızın sebebi şol. Gretsiya üçün en gavu yol pul bilerişiginden meyletin çıkıp da bergilerini töremegi betetmeklik.
What we are doing now will not go very far unless Greece leaves monetary union and is allowed to devalue, period.
Xabarçymyz Arad Perwisi dinlediňiz. Bizi öz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Käbir günmatar ýurtlarda aýal gyýlara nikabyň ullanylmagyny gadagan etmek barada diskussiýalaryň dowam edýän bir wagtynda Iranyň aýal gyýlarynyň arasynda modernleşmek giyinger malyana meňdeýär. Eýsem bu prosesi ruhanalar nähil täsir edýärler. Şu temadan kommentariýanyň mazmuny bilen kärdeşim Altyn Amandurdygy tanıştyrar.
I wasn't surprised when I read the comments by Iranian cleric Hojatul Islam Kazem Sedighi.
Men Iranning dini vakili Hojatul Islam Kazem Sedighining ayollar sada yemeseler, buning erkak kishini adashtirib, hatto yer titremaning dörömegine de getirip biljekdigi baradaqi yazanlar noqap, kan var geng almadim deb Azat Evropa we Azatlyk radiosining analitigi Gulnaz Isfandiyari öz kommentariyasini aşyar. Qayta tersine meni bu pikirler gullurdi. Sebäbi men revolutsiyadan soňky döwürdäki Iranna ösüp ulanlym. Çağaqam Sehidinki ýaly pikirleri Iran televiziýasyna hökümetiň gödäwçiliginäki metodda häleşini görüp okap bolýardy. Revolutsiýadan soň aýallaryň hökman hijab emeli edilenlikleri anyk ýadymda galdy. Bize hijabyň hamana aýallara öz ahlagyny, pekligini berk saklamagy ýardam edip, olary şeýtandan jynar wagtyna gowraýany wagt edilýärdi. Çağa kama televiziyada çıkış eden dini vakilin ayarların saçlarının üyed orşu ve şöhlenin erkek kişinin gözüne düşüp, oların cinsi ve gözüne uyadiyana varada gürrün verenliği yadımda galli. Şeydi bu nemçün ayarların katı ıssıqı vada da hijab giymerliğine düşünürmeğe inançıptı. Eger şol şöhleli gürrün çın olayına da nemçün men ecem doğunlarım üyedlerine koşadırnakta qoramalı. Belki dinarlar cinsi ve gözüne gödövçülü edip bilmeyen erkek kişilerin qara aynak daqınmağını talap etmelidir diyene suvalın uyudumte dörenli yadımda deyip Gulnaz Isfandiyari komentariyatını devam ettiriyar. Başta bu zatlar menin üçün adalatı olup görünýärdi. Emma sonra bu zatların İran revolutsiýasynyň neticesinde emele gelen hakikatlygyna göz ýetirdim. Ol hakikat bolsa aýallaryň goraksyzlygyna, olaryň gadrynyň bilinmeýändigine şahitlik edýärdi. Men aýallaryň İran jemgyýetinde pes dereceli raýatlar bolup galýanyna düşündim. İranna hijabyň bize Hudaý tarapyň uly bir pesýes hökmüne berilendigi, onun bize elle girilmedik mirjen ýaly saklaýanyny häleşini aýdylýardy. Ýöne meniň özüm hem köp joralarym şol owadan sözlere ynanmadyk. Biz käbir aýallaryň özleriniň hijab giymek isleýänliklerini bilip, olaryň bu isleginä hormat goýardyk. Emma bu meselede biz öz ýolumyzy saýlamak isleýärdik. Iranna her juma namazyna diýen ýaly sehidi ýaly dinarlar hijab giyen aýallary öwüp aşağı çykaryarlar. Bürönjeklerden boyun gaçan ayarların orta, nealet getirgenliklerini aydıp, İran cemiyetinin hemme belalarının şol ayarlardan geliyenliğini tekrarlayarlar. Emma İslam revolutsiyasından sonku geçen 31 yılın devamına İran'ın revolutsiya gvardiyasının, basiç milisiyasının ve polisiyasının hayvatlarını aramadan hakimiyetler yurtta ayarların hemmesinin hijab yemeğini kazanıp bilmediler. Elbette hakimiyetler bu urdaki sinançıklarını henizeme devam ettiriyarlar. Emma hakimiyet aşınakların bir cuma günü ayarlar yer titrederler. Son yağday hatim yaramadlaşar deyip takvatramakları oların korkularının üstüne çıyar. Hova olar onlarca yıllardan son hem ayarlara doğru gödövçülük edip bilmeyenliklerinin huvat
Women now make up more than 60% of Iranian university entrants.
Häzir İran Üniversitetinde okuyan studentlerin 60% gıydlar. Gittikçe hat köp ayal gıydlar, özlerinin pet dereceli rahatlar olmak islemeyenliklerini, öz hak hukuklar üçün görüşmege tayyardıklarını beyan ediyarlar. Belki ruhani sehidiyalı dinarlar, öz aydan sözlerinin manısına dolu düşünyen hem derlerler. Belki İran ayalları hakikatten hem yer titretmege ukuyplıdır. Şol yer titremäniň orta geljekde aýallara hijab ýeýdirip, olary öýde oturtmagy tinanç ýanlara gaty agyr degmek mümkinlip, Gulnas Esmanjary öz kommentariýasyny tamamlaýar.
One that is shaking all those who insist on keeping women under the chador and at home.
Siz kardeşim altın aman durduğuyduğun dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler bildirişimiz dinlen. Gepleşimiz var adı teklifleriniz, soruqlarınız bar bolsa Azatlık Radiosu bilen SMS arkalık hem habarlaşıp bilerdiniz. Bizim Aşgabattaki SMS numarımız 8 66 18 50 45 Kaytılı yarın 8 66 18 50 45
Türkmenistanın ova hocalarının hususu telekeçliği östürüp, önümçülüğü yolu koymak meselesini neyme büyüttürü diyer.
Hemen millet süyüttün boldi. Hemen malsa ana fermalar yumurtadan oldu. Endi olsa o zatlar yok, yatırıldı.
Telekeçliği yolu koymak uğruna dayhanlara nehil şertlerine dörüdülmeyi verur. Şu teması da kızıklanan olsa heptenin 2. günü aşan sağıt 8.20'de 9.50'de 3. günü yerden 8.20'de efire verecek. Iqtisadiyyat we durmuş programamyzy duşuňyzdan geçirmäň. Iqtisadiyyat we durmuş programamyzy çarşamba güni erten sagat 8:20-de Yama Sputnik arkaly hem dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärdiňiz. Soňky döwürde türkmen medpugatynda hökümet tarapyndan ýurtda orta we kiçi telekeçilik ösdürmek ugrunda köp işleriň edilýändigi aýdylýar. Ýurdun oby hojalygynda tawuk fermalaryny we hal dokalyan sehlerin açylýandygy muňa mysal hökmünde getirilýär. Emma türkmen telekeçileri öz işinin şoğulu bolmak için çinovniklere para vermege mecbur bol yandıklarını aydiyarlar. Şu temadan mağlumatları habarçımız Murat Qurbanından dinleyelim.
Türkmenistan hükümeti yurtta kişi ve orta telekeçiliği östürmek barında ulu tavarlar ediyen dinliği tayar. Misal hükmünde yurtta açılan tavuk firmalar hem de kuruluşukta kâr proyektleri Türkmen hususu kâr kâr tarafından alınıp barlayan daydılar. Yeri gelen ayısı matumu prospektinin uğrunlaki isabet dövrünü kurulan cahilerin durkunu tevrilemek hem Türkmen kuruluşuk firmalar tarafından amal aşırlar. Ama Muğar Ramazan Türkmen telekeçileri öz işlerinin çoğulu olmak için devlet için oyunluklarına para vermeli ol yandıklarını aydıyarlar. İksani Kamerci dükkanı olan 33 yaşlı telekeçi Gonç Aşşavar şehrinin azatlık itirarının hakimlerinin işgarına her ay $200 para vermeli ol yandıklarını aydıp şeyleriydi. Men dükkanlarımı açarımda ilki bilen hakimlikten adım verip menin dokumentlarımı sorudu. Men dokumentlarım düzük deyip dokumentlar var gördüm. Ol bu dokumentlarını salat kullunu var gördü. Çünkü bu dokumentlar deliller. Ondan sonra senin dükkanlarını yaşayıcılara piyasayı veriyor. Ol orada ne yiyem arz şikayetleri bağır deyip hayvat attı. Men onunla davalaşıp durmadım. Onun eline devlet tarafından birden ihtiyarlık var. Bu varsa da ayarlar. Ben öz müşterilerime haridim satyan varsam. Onlar öz ihtiyarlıktan satyarlar. Şeydi per ayda $200 verip dükkanımı işlediyar. Dokument üretmeli hem değil eken. Gelen bağırlara öz muddunu versen hiç kimsenin ağzını sona ok deyip kovancay diyar. Kovancın aitmanı öyle her ayda ortaça 2 ya 3 varla olya. Ol sevda inspekciyasından, sanepidemistansiyadan, salgıt kulluğundan, ot söndür Öncülörün inspeksiyası hem de enerji gözetçülüğünün bağırlamağı geliyendikten aydıp şeyleriydi. Elbette bu bağırlamaların ehlisi her ay ilan o. Misal için o söndürücüler 3 aydan bir gerek geliyor. Onlara 5-600 manat versen adını tutan oklar. Tok idarasından bir işgari 6 ayda bir gerek geliyor. Ona bir paketi kovra kayıtlardan doldurup versen razı oluyor. İngervet bağırlamak sevda inspeksiyasından hem de sargıt kulluğundan bu adalar adatçı duydansı geliyeli. Sonun için olara tülümel paranın meçhuri ilalaşıp birisine göre oluyor. Yönü olurun aliyan parası kevat $100 meçhuri. Eğer ştraf yadaysalar, ondan ştraf eden parada tülümel oluyor. Elbette bu yada bir kanun oluyor. Ama kanun boyunca hem işleyecek borsamı işleden oklar. Ben ilk başta şeyle işleyecek borlum. Yönü kanunu bizim yurdumuza kim berza ediyor? Kanun berza edeninden on berza etmenin her kime de amatlı oluyor. Sebebi kanun boyunca işleyecek borsam benim satıyan haritlarımın bahası beyleki dükkanların bahasından kımmat borup köp kişiye el yeterli olmaz deyip onca etti. Hazırki Türkmen telekeçileri esasen sevdavla meşgul oluyorlar. Ölümçülükle meşgul olan telekeçilerin sahanı ağır. Bunun esası ve telekeçilerin devleti olan anamsızlığı deyip telekeçilerin kâhirleri aydıyorlar. Özünü kâhirlik tanıdan 46 yaş aşağı var telekeçi hem şu fikirlerin ilalaşacağını aydıp şeyleriydi. Türkmen sahanı ölümçülükle meşgul olmağı kanunları yok deyip bilecek de. Elbette bu kanunların ölümçülüğü ısırmaya için ne derecede efektifliği var da cedel etsep olur. Ama şu kanunların devlet için onun tarafına doğru bir ceza edilmeyendiğini olsa her bir telekeçi aydar. Bu kanunlar dine yukarıda tanışı olan telekeçiler için işliyor. Sonku devurda olsa ölümcülükle meşgul olanlar için devlet bankları kredi veriyor deyip aydarlar. Ama şu kreditler alacak borsam görgü. Berde yine de tanışlık olur olanlar. Ondan kurtuluşu eşlik eskirmeyen devlet için olmukları olsa devletin onlara veren ıhtiyarlıklarını para görünüşünde satyan yurtta kapital koyup ölümcülükle meşgul olmak hukuklu. Sonun için sevdalı meşgul olmak amatlı. İngolmağına tövbe gelçilik var deyip kakirle etti. Geçen yılın 15. Ağustos'unda devlet tarafından küçük ve orta telekeçilik olmak bardağı kanun çıktı. Ben bu kanunu arada sevdalı meşgul olan kere telekeçilerden öz fikirlerini sormak için yüz tuttum. Onların köpsi bu kanun hakkında birinci gerek eşitleyendiğin aydan olsa, beylekleri olsa bu kanunlu onların işine bir öt bulup bileceklerden bardağı ya da yoktuğu vardı benim ölümden sordular.
Xabarçıymız Murat Qurbanın mağlumatını dinlediniz. Xabarlar gündelgü programımızı devam ettiriyerdi. Efirde Xalqın Sesi rubrikamız. Rubrikamızın sanında Türkmenistan'ın obu hocalığında texniki üpçinçilik barasında yerli sıyınçı devlet Murat Yazgulu'yivin pikirlerini dinləp bilersiniz.
Önkü kalforsa kolları dekşini olan texnikalar 1993 yıllar heparınat niyaz fon karar esasına obu hizmet paydarlar cemiyetine devlet eçiliğine verildi. Çol yıllardan başlayıp, öğüllerinin 2-3 yıllık gezicilerinin yerine, o adamlarının bir bölüğü, meyletin mecburluk esasında, Türkmen Çölev Aydın'ın da kuluksuz, kuyruksuz yatan, hasaptan üçürlüğün teknikaları satın aldılar. Onların zahmet haklarının yerine teknika verilenlik hakkında ıspravkaları şunun ellerine emanem çündür. Zahmet haklarının yerine teknika alan adamların teknikaları devlet derecesinde resmileştirilip, onların kanunu almalı yanıcı hem hazır ki bugün içenli verilmeyen. Hatta devlet başlatılmaz 2009 yılın yaşlılar matlamatına daha saptan ötürülen teknikaları o adamlarına muhut vermek hakkında teklifi ortaya çıktı. Prezidentin bu teklifi belli bir derecede çeyaklendirilen yağdaydı ama lahyama açtı. Ama bari sol teknikaları hem o adamlarının adına resmileştirilmeli için olar muhtiyan hızarmak fızmatından faydalanıp bilmeyerler. Bundan daşkarı hem o hızmat faydalar cemiyeti öğlerinin belli bir derecede beyazlaşı olup gelen hususi iyiçlikteki teknikaların önünü türlü yolların üstüyle büyüt bastılar. Misal için çüğünün başından başlayıp yangıcın kımmatlarlığını bahan edip o hızmat faydalar cemiyetinin yolbaşları kareneçlerle yığınak edip eğer de hususi teknika bilen, teknik hizmetleri amel eden adamların bari bir yılın ahırına o hizmet faydalar cemiyetinin teknik hizmetlerinden faydalanan hükmüne yıllık yerdercilerinden tutum alınıp kalacaktığını aydıptırlar. Bunun özü tersiçe kaçenli o adamlarının saylağı olmak hukukundan mahrum etmektir. Hatta öz teknik hizmet olan adamlar hem yer sürümü işlerini hem de akuzlu kultivasiya işlerini edip bilmeyenliklerini bize kurgun verdiler. Hatta 60 teneden yalnız alıp teknik hizmetleri yerine yetireyenin de hem o hizmet faydalar cemiyetinin bellen bakasından yukarı oluyormuşsun. O hizmet faydalar cemiyetinin teknik hizmetleri için devletin birinin kahasından taşkarı. Yazılmadı kanun esasında o adamlarına çölü var. Birinciden, teknikanın iyileri, nerede haydi kerenişte işleyen yağdayına olurun, iyi biçkisi kerenişinin boyunu kehalat olurun, yağ suğunu hem kerenişlerden almalı oluyor. Kerenişler, nağıt pul esasında hususi teknikaları ulanıp iş ettiriyordur. Anha, şuyun başından başlayıp, hususi teknika iyilerinin obuculuğunu iş ettiğinin önüne büyük basılı. Bu olsa belli bir derecede bir kanunçuluktur. Sorun için 14. mayda geçecek yaşlılar maslahatına hususi teknik iyilerine obuculuğunu dürüdüleyen kıyınçlıklar hakkında açacağın kurulun edilip obuculuk teknik iyilerinin teknikalarının kanunlaştırılmalı kimdi? Onların obuculuk paydarlar cemiyetinin teknikası bilen besleşmeğine giyin yol açılacaktığına o adamlar en esası da teknika iyileri ümit ediyorlar.
Yerli Sayınçı Devlet Murat Yazgulyevin pikirlerini dinlediniz. Olar avtorun özüne değişli. Halkın sesi rubrikamızın mikrofonları hemmeler, soltandır etmeler üçün de açık. Hormatlı dinleyiciler, indi bildirişimizi dinlen. Bizim gepleşiklerimizi Yamal Satelit arkalı Aşgabat vakti bilen ertekiden 11:50 3 saatin devamında dinlep bilirsiniz. Satelitin texniki parametrelerini bizim azathabar.com internet saytımızdan okap bilirsiniz. Azatlığın tolkularında kalın. Bir öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Gençin 65 yıllığının bellenmegine sanalgı gün kaldı. Büyük vatançılık urusu bilen bağlı söhbetimizi devam ettirip, urusta edermenlik görkeden kahramanlar vardı. Görrün etmekçi. Jurnalist Aşıroğlu Bayriyev, Türkmenistanlı kahramanlar vardı. Şeyle mağlumatı ayarladı.
Büyük gençe bari oğuy 12 gün kalanına kurvan bulan Duvarca Leytinanti Muhammed Atay'ın aklı göktepeli. Ol parakaçılık yıllarında Moğolunçılığı diğer kansamol işine çekiliyor. Büyük vatançılık uruşunda tanıklı çavuşların en çevresinde katlaşıp bağıtırlığını örgü ediyor. Uruşun son kullarında Germanya'nın toprağında olan gazaplı çavuşta onun yolbaşılığı diyen tanıklı düşmanın iki topunu eskerleri bilen 7 plemiyotla kodumu 15 patronçılarını 70 gitler için yok edip iki branirlenen maşini olacaklar. Şol bunu hem ol ekipajı ile birlikte kahramanlarca kurvan mı oluyor? Ermeni Urbiyen Ristoforovich Bagirov Tıllarovat Hazırkı Serdar şehrinde 1908 yılı doğlandır. 1943 yılı 35 yaşında yeni de koşun kulluğuna çağırılıp Aşşavat'taki harbi uçuşanı tamamlan leytenant harbi çiğninle 1944 yılın martında fronta var yer. Onun uzvodi Buğderyat'ın üstündeki ahmetli demiryol köprüsünü düşmanın elinden alıyor. Uzvod ovaların birini düşmanın dokuz karşılıklı hücumunu terkittirmeyi başarıyor. Sol sevişte Urben Bagirov'un bir ödü düşmanın branat transportörünü uzvodun beylik eserlerinin birlikte 60 nemet eserini ve aferini yok ediyor. Sol sevişteyunun kahramanı diyen adı münahip oluyor. Kızıl yıllık ordeninden sevişiyor. Bayramı Ali'li Sivet Sayın'ın kahramanı Muhammed Kılıç 35 yaşında Sivet Koşu'nun hatarına çağırılıp 37 yaşında fronta gidiyor. Muhammed Kılıç Varşava, Krakow, Lodz şehirlerinin eteklerindeki savaşlarda özünün edermeliğiyle tapavutlanıyor. Polşa'nın Kalış şehri uğrundaki alın verdiğinde savaşta düşmanlar ile başa baş savaşa girip onurdan üstün çıkıyor. Onun batırgı hareketleri şehrin alat edilmeğine onu yardım ediyor. Yönü şol Tevuş'ta ağır yaralanıp dost kılla ağırdan çıkıyor. Göktepeli Tağın Bayram Durdiyiz Koşun kulluğunda 1932-1933 yıllarda oluyor. Stalingrad'dan Elbaçeli Ulu Tevuş yolunu geçiyor. O da deryatının boyundaki güçlü çakmışlıklarda 155 Nemet saldatını ve afserini üstü adamlı ok yaralı 6 avtomaşin yok ediyor. O Sevet Sayın'ın kahramanının Altın yılından başka da vatançılık kuruşu ordeninin ikinci derecesi Zahmet Kılınlaydak ordeni bir neyse medal ile silahlanıyor. Tağın Bayram Durdiyiz 1945 yılın iyununa Moskva'da geçirilen davaralı yeniş paradına katlaştı. Ol varada sefer eserler o çörkler yazılı. Mülkü bayramısın aslı marlı. Ol harbi kulluğa çağrılmadığın odol karavakavulle mugollim olu işliyor. Büyük vatançılık kuruşu başlanmadığını vatan koruğunu ediyor. O düşman bilen olan savaşlarda bir neyse gerek tanıklı çolşur izne serpikler. Onun eskadronu 347 Gitler Çin'i yok ediyer. 1943 yılın sentyabrında Daşıkan'ın 69 Gitler Çin'i yok edip klaslarını giyinildiler. Hem de bütün polkun deryadan geçmeğine, önü hareket etmeğine mümkünçülük görediyer. Heves sayının kahramanı Mülkü Bayraf 1966 yılla yok ediyer.
Журналист Ашургул Байриевин Түркмен саллы урус каһарманлары барыды маглуматын диңледиңиз. Шунун менен хабарлар күндөлүгү программамызды кечирип куторуярс. Он Прагада студиядан мен майсалып бардым. Оңго Кубонч кери редакторлук этти. Яны да эфир толкунларында дуушуянчак. Хош, сагыл.